Kaiken sen hyvän lisäksi, mitä täällä kuulimme, niin lukisin ja yrittäisin puhua jotakin kolmesta ihmeestä, jotka tapahtuvat silloin, kun Jumala antaa pyhän hengen vuodatuksen. Ja apostolien tekojen 8. luvussa, sieltä löytyvät nämä kolme ihmettä. Jumalan tekee ihmeitä ilman määrää, sanoo Raamattu, mutta kolme ihmettä, johon aivan niin kuin personoituu tämä Jumalan suuri pelastussuunnitelma. Ja ensimmäinen on ihmisen pelastus ja uudesti syntyminen. Ihminen ei voi pelastua eikä uudesti syntyä muuta kuin Jumalan sanan ja Jumalan pyhän hengen voiman kautta. Uskotko sen? Ihmistä ei voida uudesti synnyttää Jumalan lapseksi minkäänlaisella keinotekoisella ihmistyöllä, ansiolla, toimenpiteellä, käsittelyllä, silittelyllä tai jollakin muulla. Se ei käy. Se on mahdottomuus. Jumala antaa pyhän hengen vuodatuksen. Jumala antaa pyhän hengen laskeutua ihmisten ylle. Jumala antaa sanansa ja henkensä kautta syntisen ihmisen herätä synnin tuntoon, tajuamaan, että hän on syntinen ihminen, joka tarvitsee pelastusta ja anteeksiantamusta. Minkäänlainen moraalisaarna ei voi tehdä ihmisestä syntistä. Kyllä maailmalle on moraalisaarnoja saarnattu. Kyllä maailmalle on yhteiskunnallisia saarnoja saarnattu ja opetuksia puhuttu. Kyllä tätä maailmaa on yritetty valistaa tavalla ja valistavat toisella. Mutta ei ihmiset sillä uudesti synny. Raamattu sanoo, että kun pyhä henki tulee, niin hän näyttää todeksi synnin. Pyhä henki näyttää ihmiselle todeksi synnin. Että ihminen on syntinen Jumalan edessä. Eli pyhä henki ei ole läsnä. Eli Jumalan voima ole läsnä. Vaikka kuinka toiselle ihmiselle vakuuttelee, että sinä olet syntinen. Ja vaikka vieläpä osoittaa, minkälaista syntiä sinä teetkin. Juopottelet, tupakoit, valehtelet, varastat, harjoitat haureutta, kuljet toisen miehen tai toisen naisen kanssa, elät siveettömästi, teet näin taikka noin. Niin ihminen vain kuuntelee, no eihän tämä nyt, eihän minä ole sen kummempi kuin tässä joku toinenkaan. Eikä tule syntiseksi. Mutta kun Jumalan henki laskeutuu syntisen ihmisen ylle, ei tarvitse vakuutella, että sinä olet tuollainen tai sinä olet tällainen, vaan Jumalan henki vaikuttaa ihmisessä, että hän näkee, oi Jumalan rakas. Miten likainen, miten saastainen, miten syntinen, miten epäpuhdas ihminen minä sisimmässäni olen. Jumalan pyhyyden, Jumalan kirkkauden, Jumalan kasvojen edessä. Ja silloin ihminen alkaa kaipaamaan, oi miten minä vapaudun synneistäni. Miten minä voin saada syntini anteeksi. Oi ja ihminen, monet ihmiset, kun eivät tiedä tietä Jeesuksen luokse, ne yrittää ensin itse itseänsä korjailla ja parannella ja muutella ja muuttaa elämän tapoja ja jättää yhtä ja toista pois elämästään. Jättää tupakan pois, viinan pois, valehtelemisen pois, siveettömän elämän pois. Ja ne yrittää ja ne huomaa kuitenkin, että koko ajan sittenkin minulla on sama tunne, että minä olen syntinen, likainen, saastainen. Oi miten minä pääsen tästä. Miten minä pääsen tästä? Tänä iltana tässä teltassa on kymmeniä ihmisiä, joilla on tämä kysymys. Miten minä pääsen minun synneistä? Minä olen tehnyt syntiä lapsuudesta lähtien. Vanhemmat ajattelevat, minä olen tehnyt syntiä vuosikymmeniä. Miten minä pääsen näistä? Miten minä pääsen näistä?
löytyy yksi vastaus ja vain yksi. Ja kaikki liittyy yhteen ainoaan nimeen, Jeesus Kristus. Tämä Raamatun kertomus ja sana apostolien tekojen 8. luvussa kertoo, että Filippus tuli Samarian kaupunkiin. Ja sitten sanotaan valtava totuus. Ja hän saarnasi heille Kristusta. Kristusta. Filippus oli itse täyttynyt pyhällä hengellä ja tulella. Hän oli kokenut Jerusalemin herätyksen aikana pyhän hengen täyteyden. Hän oli puhunut uusilla kielillä, ylistänyt elävää Jumalaa uusin kielin. Jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, oli hänen elämässään. Ja pyhä henki oli hänelle kirkastanut henkilökohtaisesti, kuka Jeesus Kristus on. Että hän on ainut välimies Jumalan ja ihmisen välillä, on Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Filippus oli pyhällä hengellä kastettu mies. Niin totta, kun minä seison tässä avatun Raamatun edessä. Kenelläkään miehellä eikä naisella, ei papilla eikä papittarella, ei tuomiolla eikä tuomiorovastilla, eikä piispalla, eikä helluntailaisella, eikä kelläänlaisella, ei ole oikeutta lähteä saarnaamaan evankeliumin sanaa ennen kuin hän on täytetty pyhällä hengellä ja tulella. Ja Jumala on todistajani, että minä sanon sen tänä iltana tässä ja nyt. Jokainen mies on lähtenyt omilla valtuuksillaan, jos hän on lähtenyt vakinaisesti Jumalan valtakunnan työhön, että ei ole täyttynyt pyhällä hengellä ja tulella. Miten voin ohjata Jumalan voimaa ikävöivän ihmisen Jumalan luokse, ellei minä itse ole kokenut ja mennyt sitä tietä, niin miten minä ohjaan toisen tielle, jota minä olen itse käynyt? Filippus oli täyttynyt pyhällä hengellä ja tulella ja voimallisesti. Ja hän uskoi pyhän hengen uudesti synnyttävään voimaan Jumalan sanan kanssa. Ja kun hän saarnasi Samariassa, niin hän saarnasi Kristusta Jeesusta, Jumalan ainosyntyistä poikaa. Amen. Kyllä Jerusalemissa oli uskontoa. Jerusalemissa oli uskonnollisia menoja. Niitä oli harjoitettu siellä vuosisatoja, esi-isät ja menneet sukupolvet ja vielä sekin sukupolvi, joka eli Filippuksen aikana. Hän ei tuonut Jerusalemin uskonnollisia menoja ja tapoja syntiseen Samarian kaupunkiin. Hän jätti ne kaikki sinne, mutta hänellä oli jotakin. Hänellä oli Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hänellä oli ainut pelastaja mukanansa ja hän oli Jeesus Kristus. Ja hän saarnasi Jeesusta Kristusta, ainosyntyistä Jumalan poikaa, ainoana pelastajana ja vapahtajana syntiselle ihmiselle. Ja merkillistä, se tehos.
Amen.
Se tehos. Se tehos. Suokaa minulle anteeksi, mutta minä yksikseni monta kertaa ihmettelen. Mitä varten toiset ihmiset yleensä, mitä varten ne yrittää olla saarnamiehiä ja pappia ja pastoreita ja Jumalan valtakunnan työntekijöitä? Mitä varten ne oikeastaan yrittää olla sitä, koska he eivät voita sieluja Herralle? Mitä varten? Ei rukoile koskaan syntisen puolesta. Ei rukoile koskaan sairaiden ihmisten puolesta. Ei rukoile milloinkaan pyhän hengen kastetta odottavien puolesta. Ei rukoile milloinkaan voimattomien, avuttomien, kärsivien ihmisten puolesta. Mitä varten olla sitten edustamassa Jumalan valtakuntaa? Jos minä olisin Jumala, kuulkaa rivit harvenis äkkiä. Kuulkaa kaikki te leipätyöntekijät, kiittäkää Jumalaa, että minä en oo Jumala. Mä kääntäisin pienteiden leipänne kiveksi, siksi kunnes rupeis maittamaan oikein Kristuksen verinen armo ja antiiksi antamuksen suloisuus. Kyllä se on hyvä, että minä oon vaan Niilo Pohjanmaalta.
Armahdettu syntinen. Ja syvästi armahdettu. Mutta merkillinen asia vain on, että sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joka sitä julistaa, se sanoma menee perille. Ja syntiset ottaa vastaan Jeesuksen. Ja kun syntinen ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen, uskoo häneen ainoana sovittajana ja vapahtajana, syntinen saa syntinsä anteeksi. Ja hän uudesti syntyy. Huomaa, ei katoa vasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Huomaatko, missä ihminen uudesti syntyy? Ei katoa vasta. Kaikki muu, millä yritetään ihmisistä tehdä kristittyjä, on katoavaa. Ja aurinko ja lämpö voi haihduttaa yhden ja toisen aineen ilmaan. Mutta Raamattu sanoo, jotka ette ole uudesti syntyneet, katoa vasta, vaan katoamattomasta siemenestä. Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ei ole olemassa muuta voimaa, joka voi uudesti synnyttää ihmisen, kuin Jumalan katoamaton elämän sana. Pyhän hengen voiman kautta uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon. Ja ihminen muuttuu. Ja saa uuden sydämen. Eikä tule infraktiota sitten niin kuin näille sen yhden lääkärin sydänpotilaille. Mulle kirjoitti lehdessä mua vastaan yksi kaveri tuolla aamulehdessä ja hieno herrasmies, oikein hieno tittelikin, hypnologi. Mulla ei ole muuta kuin härmäläinen paimenpoika, että onhan siinä aika suuri ero. Ja sanoi, että tämä ylivaini on sukkeroiminen, että se voi olla jopa hengenvaarallista. Siihen voi kuolla. Kuolemme heti. Joo, se on hengenvaara. Sitten mä vastasin sitten, en mä nyt ole vastannut kuin kahteen kirjoitukseen, kun oli niin räikeitä, niin oli pakko vastata. Mä sanoin, että minä en ole vielä koskaan kuullut, että kuka ihminen olisi kuollut, kun hänen puolestaan on rukoiltu. Ja sitten sanoin, että enkä minä tiedä, että kukaan lääkärikään olisi kuollut, että joku sanonut tai nähnyt, että joku on kuollut, kun on rukoiltu. Sitten minä sanon, mutta sydämen siirto on aika vaarallista. Että onko Herra Laine varoittanut niitä lääkäreitä, jotka siirtää sydämiä, kun niiden potilaat on melkein kaikki kuolleet. Se on vaarallista. Ei ole kuullut hiiren hiiskausta sen jälkeen. Ja sitten minä sanoin, kun tuo yksi lääkäri sanoi, että ilman lääketieteellistä koulutusta ja pätevyyttä ei saa parantaa sairaita. No en minä ole ikäänä parantanut sairaita, kun en... Kaikkihan sen on kuullut, että minä mitään sairaita paran. Mutta ne vaan syyttää mua, vaikka Jeesus parantaa, niin ne mua syyttää. Yritetään tehdä minusta Jeesuksen vertaisen. Niin mä vastasin sitten näille herroille, että kun lehdet on kirjoittaneet yhtä ja toista, että ei se aina auta tuo lääketieteellinen koulutuskaan, että multa ei ole vielä koskaan pyyheliinä eikä saksia jäänyt mahaa. Eikä ole suoletkaan räjähtäneet, niin kuin nyt räjähti viime viikolla, kun ne leikkasi yhden potilaan ja siellä sitten tällä sähkövehkeellä hänen suoliansa käsittelivät, niin koko potilas räjähti. Kun oli kaasua siellä suolessa, niin jos on mulla leikkele tuolla laukussa tallella, ei se minun homma. Ei kenenkään suolet ole vielä räjähtänyt, kun minun rukoillut. Eiköhän ole viisainta, että jätetään nämä asiat Jumalan käsiin ja annetaan Herran rakasta kärsiviä ihmisiä, eikö totta? Annetaan Herran uudesti synnyttää ihmisiä elävään uskoon. ja annetaan Jeesuksen tehdä sydänsiirtoja, niin ei kukaan kuole. Jeesus tekee niin hienon sydänsiirron. Raamattu sanoo, että hän ottaa pois kivi sydämen ja antaa lihas sydämen. Ja onko teistä kukaan kuullut elämän historian aikana, että joku ihminen olisi kuollut, kun Jeesus teki sydänsiirron, otti kivi sydämen pois ja antoi rakkauden lämpimän lihas sydämen ihmiselle, joka alkoi sykkimään toisiakin ihmisiä kohtaan? Rakkautta. Vain Jeesus Kristus voi uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon. Vain hän voi luoda uuden sydämen. Vain hän voi antaa puhtaan sydämen ja puhtaan oman tunnon maahan vuotaneen sovintoverensä kautta. Ja se on uudesti syntymisen valtava ihme, kun tämä tapahtuu. Se on ihmeitten ihme. Se on ihme, että sairas parantuu. Totta kai me pidämme sitä ihmeenä. Mutta eihän se ole millin vertaa verrattavissa siihen ihmeeseen, kun ihminen uudesti syntyy. Vanha ihminen, 50-vuotias ukko, joka on jo niin kova ja parkkiintunut, ettei puhuttu muuta kuin sarvet päästä, niin olisi pässi. Tulee kokoukseen ja tulee syntiseksi ja Herra uudesti synnyttää hänet ja hän menee kotiinsa, niin mamma sanoo, että mikä sulle nyt on tullut kalkulta. Minä tulin uskoon. No minä katson heti, kun sä tulit ovesta sisälle, että sulle on jotakin tapahtunut. Pelastui, uudesti syntyi, tapahtui uudesti syntymisen ihme. Oi, 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 minkälaista se on ensimmäisenä iltana niissä kodeissa, jossa ihmiset täällä uudesti syntyy ja sitten kun ne paapat menee kotia. Mamma saa aika rusakki. Ja anna anteeksi, kun minä olen ollut niin pirullinen sinulle kauan. Voi, että minä olen ollut ilkiä. Voi, mitä nuo lapset on minun tähteni kärsinyt. Ja mitä sinä olet kärsinyt. Voi, anna anteeksi. Anna anteeksi. Voitko sinä antaa anteeksi? Vaimo on ihmeessä. Mikä, oot sä humalassa? Ei kuule, minä olen lopullisesti ja iankaikkisesti selvinnyt humalasta. Minä pelastuin, uudesti synnyin. Minä olen Jumalan lapsi nyt. Koita arvata sitä iloa siinä kodissa. Oi, mikä elämän muutos, kun tämä uudesti syntymisen ihme tapahtuu. Ja juuri Pyhän Hengen vuorotuksen kautta, mikä meillä nyt on Suomessa näin voimallisena, tapahtuu näitä uudesti syntymisen ihmeitä. Ja tapahtuu tänä iltana tässä teltassa. Ennen kuin tämä kokous on päättynyt, täällä on tapahtunut 10 sydänsiirtoja. Halleluja. Amen. Oi, että kun mä näkisin sen lääkärin, sen joka niitä ensin rupesi tekemään, sanoi, että tuu mun viereeni seisoo, mä opetan sua, miten sydämet siirretään, että potilaat ja eloon! Niin, sinä tapat niitä, mutta tuu katsomaan, kun minä siirrän Jeesuksen hengen ja sanan avulla, niin ne jää kaikki elämään. Mutta kun en saa kiinni tuota kaveria. Ja kyllä mä voin saada sen vielä joskus, kun minä tuolla kiertelen maailmaa, niin kyllä se vielä pökkää päät vastakkain jonakin päivänä. Ja heti todista, heti paikalla todista. Sanoin, että nyt kuule, siirräpäs alaa nyt sinäkin. Jätä puukko pois ja otapas tämä. Mä olin tullitarkastuksessa, kun menin tuonne Osloon 3 viikkoa sitten Turussa. Ja siellähän on kulkumaille menee nyt ankarat Suomessakin nämä kontrollit. Ja siinä sitten poliisi tarkasti mun tuota pikkulaukkua, missä mulla nyt oli paita ja pyyheliina. Ja sitten tuota toista laukkua tarkasti naisvirkailija siinä pöydällä ja penkosen sitten ihan kaikki. Ja pani kiinni. Ja poliisi pani kiinni. Ja mä olin mennyt jo siitä kopistakin läpi sitten, että ei ollut muuta kuin silmälasit, jotka pani piip, piip, piip. Ja kun se virkailija pani tuon mun laukkuni kiinni, että mä saan mennä sinne odottaan konetta. Mä katsoin sitä poliisia ja mä sanoin, että mulla on miekka. Se on tuossa laukussa. Poliisi katsoi mun, miekka? Niin mä sanoin, joo, se on tuossa laukussa. Silloin tämä virkailija avasi uudelleen tuo mun pienen laukkuni ja penkosen ja mulla oli tämä raamattu siinä päällimmäisenä, niin hän tämänkin lehdekin pisti tällä tavalla. Että missä se miekka täällä on? Ja oli punainen kuin krapu. Ja minä annoin hänen tarkastaa. Ja kun ei hän löytänyt sitä, niin sitten mä panin sormeni tämän raamatun päälle. Mä sanoin, se on tuo. Poliisi vähän hymähti, mutta virkailija vetäytyi taaksepäin, että jos krapu on punainen, niin kyllä tääkin oli punainen. Se on tosi asia. Tämä on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Mutta se on niin merkillinen, vaikka se on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Niin se leikkaa syntisen sydämen niin suloisesti irti maailmasta synnistä ja kaikesta vanhasta elämästä, että se ei tee edes kipiää. Katos, kun siinä on pyhän hengen voitelu mukana, joka voitelee samalla kertaa. Eikä tarvi jälkeenpäin panna niin kuin mulle Meilahdessa 6 putkia työnnettiin joka paikasta vaan putkia kehoon silloin, kun menisi syöpään kuolla. Jeesuksen ei tarvitse työntää yhtään putkia mihinkään, kun sinä uusitaan. Vaan jumalallinen voima ja lämpö ja rakkaus vaan ympäröi tämän ihmisen sydäntä ja elämää silloin, kun Jeesus uudesti synnyttää hänet elävään uskoon. Tämän ihmeen sinä voit kokea tässä kokouksessa tänä iltana. Sitten herätyksen yhteydessä tapahtuu toinen ihme, valtava ihme. Ja siihen liittyy tietysti monia ihmeitä, mutta sanomme nyt vain ihme. Kerrotaan tässä Samarian herätyksessä tällaisia asioita. Täällä samassa luvussa ja jakeessa 6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, he lähtivät pois huutain suurella äänellä ja moni halvattu ja rampa parani. Me sanomme ihmeeksi sitä, että sairas ihminen parantuu. Jumala ei pidä sitä ihmeenä, sillä se kuuluu Jumalan pelastussuunnitelmaan. Pelastaa ihminen ja samanaikaisesti parantaa hänen ruumiinsa. Se on Jumalan tahto. Siellä kun Filippus pyhän hengen voimassa julisti evankeliumia Samariassa, ja Jumalan henki lankesi siellä kokousten ylle, varmaan yhtä voimakkaana ja voimakkaampanakin kuin meidän kokouksiin vielä on langennut. Ja kun Jumalan voima kosketti näitä sairaita, halvaantuneita, rampoja, rainaisia, mitä vikoja heissä lienikään, kun Jumalan voima kosketti näitä ihmisiä, niin Jumalan voiman kautta nämä ihmiset parantuivat. Ja sanotaan, että moni halvattu ja rampa parani. Moni. Ei varmaankaan ehkä kaikki kaupungin halvatut ja rammat parantuneet, mutta sanotaan, että moni halvattu ja rampa parani. Voihan se olla, että toiset eivät uskoneet Filippuksen julistusta, eivätkä parantuneet. Toisia ehkä ei tuotu edes kokouksiinkaan, koska ei uskottu sitä, että tämä olisi mahdollista. Mutta niin vain kävi, kun Filippus julisti evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta, täydellisestä sovituksesta, minkä Jeesus teki ristillä syntisen ihmisen hyväksi, niin monet halvaantuneet ja rammat paranivat, lähtivät kävelemään ja ylistivät elävää Jumalaa. Ja Raamattu sanoi, että ihmiset näkivät sen. Ihmiset näkivät ne tunnusteot ja ihmeteot, joita Filippuksen kokouksissa tapahtui siellä Samariassa. Ja on ymmärrettävä asia, että ihmisten on paljon helpompi uskoa, jos he näkevät, että Jumalan voima toimii. He näkevät, että Jumalan henki on läsnä, eivätkä he voi kieltää Jumalan hengen läsnäoloa. On paljon helpompi uskoa, että no sittenhän Jumala voi auttaa minua juuri nyt, koska hänen henkensä on läsnä ja minä näen, kun hänen henkensä toimii näiden ihmisten hyväksi, silloinhan hän voi toimia minunkin hyväkseni ja vapauttaa minutkin. Se oli yksi merkillisimpiä asioita, mitä minä olen kuullut nyt tässä vuoden sisällä, kun oli sieltä Keuruulta se radiokokous, niin minä sain kirjeen vähän ennen tänne tuloa. Eräs 89-vuotias henkilö, joka liikkui 2 tukisauvan varassa, oli istunut vuoteella ja kuunnellut sitä kokousta sieltä Keuruun konferenssista.
Kerroin siinä kolme parantumistapausta lyhyesti. Tämä ihminen oli kuunnellut, usko oli syttynyt ja näin. No sitten hän, Jeesus voi tehdä sen minullekin. Heittänyt pois kainalosauvansa, noussut ylös ja lähtenyt kävelemään. Ja siitä hetkestä lähtien tuo vanhus on kävellyt ilman tukisauvaa. Ajattelepas, ei hän minua nähnyt, ei ole ikinä nähnyt elämässään minua. Että ei minua voi sanoa, että minä hänelle mitään tein. Hän vain kuunteli julistusta, usko syttyi sydämessä, no sittenhän Jeesus voi tehdä sen minullekin. Ja koska hän näin uskoi, niin Jeesus teki niin. Koska hän uskoi näin, niin Jeesus teki niin. Jos sinä tänä iltana uskot, että Jeesus Kristus parantaa sinut, mikään mahti ei pysty estämään sitä, etteikö se tapahdu. Sillä usko on niin väkevä voima, että Jeesus sanoi kerran opetuslapsilleen, jos te sanoisitte tälle vuorelle, ettekä epäilisi sydämessään, nouse ja heittäydy mereen, se nousisi ja tottelisi teitä, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Jeesus tarkoitti Öljymäen vuorta, sillä he olivat juuri siinä rinteellä, ja meri oli Välimeri. Tämä Öljymäen vuori nousisi tästä ja siirtyisi Välimereen, jos uskoisitte sen tapahtuvan, ettekä epäilisi sydämessään. Niin väkevä voima on elävä usko Jeesukseen, Kristukseen. Joku kirjoitti jossakin lehdessä, sehän on sama mihin uskoo. Hinduun, Buddhaan, Muhammettiin tai mitä tahansa. Tietysti uskoa saa vaikka kengän korkkoon, mutta apu ei tule muuta kuin Jeesukseen, Kristuksen nimen kautta. Hänessä vain on apu. Uskolla täytyy olla oikea kohde, että se toimii. Täytyy olla Jeesus, Jumalan ainosyntyinen poika, joka kuoli ristillä syntisen ja sairaan ihmisen tähden. Ja kolmantena päivänä nousi kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja tässä on se voima, joka parantaa sairaan, kun hän uskoo Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Se ylösnousemusvoima, millä Jumala herätti Kristuksen kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista, sillä ylösnousemusvoimalla Jumala parantaa sairaan ihmisen. Uskotko sen tänä iltana?
Amen.
Jos uskot, niin sano amen.
Amen.
Tietäkö sen helvetti syvyys ja perkeleet, että tässä huoneessa on ihmisiä, jotka uskovat, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Tänä iltana saatana vapisee muuten joukkoineen. Koko Tuomelan portti vapajaa. Sillä tänä iltana lähtee joukko saatana vankeja vapauteen. Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemusvoiman kautta. Ei ihmiset, ei syvyys, ei perkeleet, ei henkivallat, eikä sairauden voimat voi estää. Vaan joukko astuu vapauteen tänä iltana tässä kokouksessa. Ja siitä me ylistämme elävää Jumalaa. Uskotko sinä, että Jeesus on Jumalan poika? Uskotko, että hän elää noussut? Uskotko, että hän elää Jumalan valtaistumen oikealla puolella? Sanooko maailmasta sitten hypnoosiksi tai syploosiksi? Se on aivan yhdellysti, vaikka sanoo sillisalaatiksi. Mutta minä uskon, että Jeesus elää. Minä uskon, että Jeesus on kuollut ja Jeesus on ylösnoussut ja Jeesus on ylimmäinen pappi ja hän lähetti pyhän henkensä. Tämän minä uskon ja tunnustan vain tämän uskon. Minä en tunnusta maailman kanssa yhteistä uskoa. Se on varma asia. Minä en lue maailman kanssa yhteistä uskon tunnustusta. Niin, minä uskon vain Jeesukseen, Kristukseen henkilökohtaisesti, yksilönä. Enkä massan kanssa. Sillä ei ole merkitystä, mitä mä massan kanssa höpisen. Mutta se, että minä sydämessäni uskon, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut ja hän elää. Sillä on merkitys minun elämääni. Ja sillä on merkitys sinun elämääsi, jos sinä yksilönä uskot, että Jeesus kuoli ja nousi ylös ja että hän elää. Ja sinä voit parantua tänä iltana tässä kokouksessa. Jotkut sanoo, että kun ei kaikki parane. Ja ne pitää sitä kovaa kohua, vastustajat, ja ne koittaa löytää sellaisia ihmisiä sitten kuvauksiinsa, että semmoinenkin siellä oli, eikä se parantunut. No siinä kai ei vaikeuksia ole löytää sellaisia ihmisiä, jotka ei ole parantunut. Syntisiä löydät vielä enemmän, jotka ei ole pelastunut. Siinä tarvitsee edes suurennuslasiakaan. Tuon kävelet vaan tuolla
porukassa niin joka puolella tönivät.
Kaskuneine hae niitä ihmisiä, jotka ovat parantuneet. Kaskuneine niitä haeta ja etsitä, jotka ovat parantuneet. Eikö se olisi mukavampi näyttää maailmalle todeksi, että tässä on ihminen, joka koki jo terveyden, joka sai jo lahjaksi terveyden, joka löysi jo armo Jumalalta ja on parantunut. Eikö se olisi paljon mukavampi esitellä ja tällä tavalla herättää toisissakin ihmisissä luottamusta ja toivoa ja uskoa elävää Jumalaa? Kunhan etsiä ja hakee kielteisiä tapauksia ja niilläkin, joilla jo on ollut jonkun verran toivoa, että minä voin parantua, niin repiä näidenkin toivoja polkia se maahan, että jää sairauteen ja kierrä vaan niin kuin Simpson ja jauha päivästä päivään sun vankilassasi. On kumma, kun toiset tykkää siitä, että kun on vaan jo massa ihmisiä, joilla on elämä raskasta ja raata ja raata. Valittaja vai? Oi, kun taas pitää mennä lääkäri. Oi, kun minä olen taas kipi. Oi, kun minä olen syönyt niin paljon tablet. Minä olen saanut nukuttua moneen viikkoon. Oi, minä en jaksa elää, minusta tulee hullu.
On se kumma, että tämä miellyttää toisia. Että nämä ihmiset ei saisi parantua. Nämä ihmiset ei saisi olla onnelliseksi ja vapaaksi.
Pohjanmaalla on sellainen sananlasku, että äly hoi, tuu puskasta pois. Niin. Minun tekisi mieli sanoa, että voi älykulta, jos sitä yleensä on, niin tuu nyt jo maan päälle ja jätä varikselle puun oksat pesimistä varten.
Luis koko Suomen kansa. Sydämestään iloitsevan, että joku rääkkääntynyt, kärsivä, uupunut perheen äiti tai isä, poika tai tyttö saa avun ja parantuu ja tulee tyytyväiseksi ja onnelliseksi. Luulisi, että kaikki tästä iloitse, eikö luulisi? Mutta ei vaan iloitse, eikä tuu koskaan iloitsenkaan. Niin kauan kuin perkele kävelee täällä ihmisten keskellä ja on suurimman osan ihmisten nutun alla, niin eihän perkele siitä iloitse, että ihmiset on onnellisia, eihän. Koska perkele on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Se on saatanan virka repiä ihmiset kappaleiksi. Tehdä heistä katkeria, nurjia. Toisia kohtaan, elämää kohtaan, yhteiskuntaa kohtaan. Ja vielä Jumalakin pitäisi kirjoit. Niin kuin minun veljeni, kun hän tuli vielä uskossa eikä tuntenut näitä asioita, oli kaatamassa puita metsässä ja puu jäi semmoisia haarukkaa sitten ja hän ei saanut sitä alas. Hän suuttu niin Jumalaan, että nousi kannon päälle seisomaan ja pui nyrkkiä taivaaseen. Sanoi, että kuule Jumala, tuu nyt alas, niin nyt painitaan. Voi. Jumala tuli alas. Mutta tuli hänen huoneessaan pikkusen jäljestä päin. Aamulla kello 5 aikaa Jumala tuli alas. Jumala ehdotti painia. Mutta mitä Jumala sanoi? Jumala sanoi, Lauri, sinä olet taitamaton. Sinä olet syntinen mies. Minä annan anteeksi sinun syntisi. Jos sinä uskot Jeesukseen. Veljeni sanoi, Jumala, minä uskon Jeesukseen. Minä luovutan sydämeni Jeesukselle. Jeesus pyyhki hänen syntinsä pois, uudesti synnytti elävään uskoon. Ja hän on ollut lähes 30 vuotta saarnamiehenä. Jumala tuli, mutta tuli toisella tavalla, kuin poika raukka pyysi. Kyllähän Jumala nauroi, kun kirppu seisoi kannon päässä. Kyllä Jumala kuulemma on naurannut sunkin hassutuksille niin monta kertaa. Raamattu sanoi, että Jumala nauraa pakanoille. Sanotaan, että Jumala pitää heitä pilkkanaa. Kyllä Jumala nauraa. Jos joku luulee, että Jumala nauraa, niin lue Raamattua, kuule Jumala nauraa pakanuuden hulluudelle. Mutta sitten tulee toinen päivä, jolloin Jumala sanoi, että nyt on taas sitten toinen aika. Nyt on tullut piste sinun elämääsi tässä ja nyt. Se on joko pelastus taikka tuomio. Ja naurut on naurettu. Jumala on niin armosta rikas. Oi, miten hyvä hän on. Ja kolmas valtava ihme, mikä herätyksen yhteydessä aina tulee, on se, että Jeesus täyttää uskoon tulleet pyhällä hengellä ja tulella. Samariassa, kun oli tämä ihana herätys, jossa Filippus saarnasi monta päivää, muutamia viikkoja, sitä kun ihmiset tulivat uskoon, ja niitä oli jo tullut paljon ihmisiä uskoja, olivat kastattaneet itsensä, niin Pietari ja Johannes kutsuttiin Jerusalemista sinne. Tai ei niitä oikeastaan kutsuttukaan, ne vaan sai kuulla, että Samariassa on herätys. Niin Pietari ja Johannes lähtee, nyt lähdetään katsomaan sitä nuorta poikaa, miten se selviytyy siellä Samariassa. Ja Pietari ja Johannes tuli Samariaan. Siellä kun seurakunta vasta kääntyneet kutsuttiin koolle, niin kuin täällä maanantaina Saalemiin ja lähetysseurakuntaa vasta kääntyneet menee kaikki. Niin ne kutsuttiin siellä koolle. Ja Pietari ja Johannes vuoron perään he todistivat siellä sitten näille uskoon tulleille. Kertoivat helluntaista, jonka he olivat näkemässä ja kokemassa, kun pyhä henki laskeutui heidän päällensä. Kertoivat, miten Jumalan voima tuli. Se tuli kuin väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa me istuimme. Ja me näimme ikään kuin tulisia kieliä tulevan itse kunkin päälle. Ja me aloimme kaikki yhtäkkiä puhua uusilla kielillä sen mukaan, kun henki meille puhuttavaa antoi. Sitten Pietari sanoi, nyt tämä kuuluu teille tänä iltana, täällä, tässä ja nyt. Ja sitten hän kysyy, kun lopettaa todistuksensa, kuinka moni teistä haluaisi täyttää pyhällä hengellä ja puhua uusilla kielillä ja saada Jumalan voiman? Nostakaa käsi ylös. Minä olen näkemässä aivan niin kuin olisin mukana siellä kokouksessa, kun oli kaikki vasta kääntyneet. Nehän on innokkaita, nehän hyppää vaikka koskee Jumalan nimen tähden. Ne nelosti varmaan molemmat käteensä toiset ylös. Minä haluan. Ja minäkin haluan. No tulkaa sitten tähän, me alamme rukoilla. Siinä oli yhtä lailla tungosta kuin eilen iltana täällä. Tei 10 järjestysmiestä, ei saanut varmaan ensin horninkin sitä asiaa, että olisi päästy kunnolla rukoilemaan. Ja kun ne Pietari ja Johannes laskee kädet näiden uskoon tulleiden ylle, kiittävät Jeesusta pyhän hengen lahjasta. Jumalan voima, Jumalan tuli, lankeaa näiden uskoon tulleiden ylle. He täyttävät pyhällä hengellä ja alkavat ylistämään Jeesusta uusin kielin. Se on ihme. Se on ihme. Se on suurempi ihme kuin parantuminen, että alkaa puhumaan uusilla kielillä. Ja tämä onkin tämän maailman älyniekoille, se on suuri probleema, millä ne selostaa tämän. Niin, tuosta tulee härmäläinen ukko ja savolainen ukko, joka vieritä ja näkee kaaheen, aakeen, laakeen. Ja joku muu toiselta puolta jokkee. Ja siinä on kaikki, mitä murretta ja kieltä osaa. Saa syntinsä anteeksi uuden sydämen, puhtaan sydämen. Tulee tuohon joku veli tai sisar, tulee laskee käden hänen olkapäälleen. Ja sanoo, kiitäpäs nyt Jeesus, hän täyttää sinut pyhällä hengellä. Ukko tai tyttö tai poika alkaa kiittämään Jeesusta. 1-2 vaan Jumalan suloinen voima tulee täyttää hänen sisäisen maailmansa. Ja hän alkaa puhumaan uusilla kielillä. Jo ikinä opetellut, ikinä kuullutkaan, alkaa vain puhua uusilla kielillä. Se tulee vain suloisesti, lämpimästi, rauhallisesti, ilman paatosta, ilman myrskyä, puhuva. Oi, nythän minä puhun kielillä. Se puhuu vain. Heikki Lahti kertoi, kun meillä oli se kokous perjantaina tuolla opistolla niille nuorisolle. Siellä oli eräs oppilas. Täytyy siellä pyhällä hengellä aikaisemmin, ei perjantai-iltana. Täytyy siellä monet nyt, mutta tämä tapahtui aikaisemmin. Hän oli puhunut sinä yhtenä ainoana iltana 6 eri kieltä. 6 eri kieltä puhui. Uusin kieli, eikä osannut itse mitään muuta kuin suomen kieltä. Se on ihme, eikö? Se on ihme, jos mikään on ihme maan päällä. Ja tänä iltana tämä ihme tapahtuu tässä teltassa. Hetken kuluttua sadat ihmiset tässä teltassa puhuvat uusin kielin rauhallisesti, tasaisesti, lämpimästi, rakkaudellisesti. Uusin kielin ja palvovat Jeesusta Kristusta. Se on ihme. Tämä kuuluu pelastuskokemukseen. Pelastus ontuu jollain tavalla niin kauan, kun ei ole saanut Pyhän Hengen lahjaa. Kyllä ihminen on Jumalan lapsi siitä hetkestä, kun hän pelastuu ja taivaskelpoinen. Se on aivan varma asia, sillä pelastus ei ole Pyhän Hengen kasteessa, vaan pelastus on Kristuksessa, Jeesuksessa, kun ihminen oikeasti syntyy Jumalan lapseksi. Siinä on pelastus. Mutta tälle pelastetulle kuuluu Pyhän Hengen lahja voimaksi uutta elämää varten. Ja kun ei ole kokenut sitä, niin siinä on valtava puutos. Se on aivan niin kuin puu, joka on istutettu tonne. Istutetaan kaksi puuta rinnakkain, yhtä vanhoja. Toista puuta kastellaan hyvin. Hetken kuluttua se alkaa versuamaan, siitä tulee lehtiä. Toista puuta kastellaan huonosti tai ei ollenkaan. Menee viikko, menee toinen, mutta siihen ei vaan tahdo puhjeta lehtiä, eikä tahdo puhjeta silmuja. Ja on olemassa vaara, että se veden puutteessa jonakin päivänä kuolee. Pyhä Henki on annettu meille voimaksi, elämän antajaksi, elämän tuojaksi. Pyhä Henki rikastuttaa meidän uskon elämän, tekee meistä luonnollisia, tasapainoisia, voitokkaita, onnellisia, iloisia, Jeesusta ylistäviä Jumalan lapsia. Ja se on kaikki lahja. Tässä on kolme nämä perusihmettä, jotka tapahtuvat silloin, kun Jumala antaa hengenvuodatuksen ja herätyksen maan ja kansan yli. Ja tuhannet ovat Suomessa vuoden aikana kokeneet tämän. Suuri osa meidän kokouksissamme eri puolilla maata. Ja se on levinnyt yli kirkkokuntien ja uskon suuntien rajojen. Ja niin valtiokirkon puolellakin monissa kirkkoseurakunnissa. Siellä ihmiset ovat alkaneet tulla uskoon, pelastua ja puhuvat uusilla kielillä. Minä eilen luin lehdestä Orivedellä siellä kirkon piirissä kansanlähetyksessä. Siellä tuli palaa niin, että oikein roihina käy. Se onkin probleema, eikö se ole? Mutta katsotaan, kun Jumala, eikö se lupaa? Ja Jumala ei piittaa muurista eikä raja-aidoista. Pyhä Henki vaan tulee, amen. Ja kun hän ei tule maata myötä, vaan tulee noin. Halleluja, ja hän pääsee mihin vaan. Ja kyllähän läpikin pääsee seinä, jos tarve vaatii. Mutta kun Jumala on Raamattu kertoo, että heidän päällensä laskeutui Pyhä Henki ja täytti heidät. Ja Pyhä Henki tuli heidän yllensä. Jumalalle kiitos. Se on muuten ihana asia, että tämä herätys, että tämä on mennyt eri kirkkokuntiin ja eri uskon suuntiin tässä maassa. Ei ole kuin muutama uskon suunta kirkonkaan piirissä, joka ei ole hyväksynyt herätystä. Kun se on lehtien palstoilla ja kirjoitettu, niin tämä ei ole mitään rienaamista, kun he ovat itse julkisesti julkaisseet kantansa. Herännäisyys ei ole hyväksynyt herätystä. Se on kumma, ettei herännäisyys hyväksy herätystä. Herännäisyys. Sehän pitäisi olla tienraivaaja, kun nimikin on jo herännäisyys. Me nousemme ylös, te olette istuneet niin kauan ja palvomme yhdessä Jeesusta. Aivan vapaasti. Aivan vapaasti. Jokainen saa tässä teltassa palvoa Jeesusta. Oottehan te joskus kuullut, että stadionillakin on juhlat ollut, onko? Melkein se torni vapisee siellä, kun keihäs menee sinne nurmikkoon muutaman sentin pidemmälle kuin jonkun toisen maalaisen. Finlandia, Finlandia, Järvinen, Järvinen. Joo, eikä kukaan paheksu. Ei papit, eikä papittareet, eikä helluntalaiset, eikä kaikki. Kuule, ystäväni rakas. Vaikka pannaan kaikki maailman stadionit ja urheilijat ja kaikki yhteen, se ei vastaa sitä,
kun Jeesus Kristus antaa syntisen synnit anteeksi. Amen. Ja korottaa hänet kerran kirkkauteen ja kunniaan ja kruunaa ihmisen armolla ja laupeudella.
Meidänkö pitää panna suu kiinni ja sitten totella, kun muutama pitkä parrat sanoo, että joo, se on hurmosliike.